Tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens divi. Lūdzu, ieņemiet vietas, turpinām 17. Janvāra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām izskatīt likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, kuru komisija lūdz atzīt par steidzamu, ko mēs ar balsu vairākumu noraidījām, un mēs uzsākām debates par pirmo lasījumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Tie kolēģi, es neesmu jurists, es nevaru runāt par vai atsaukties uz konvencijām un satversmēm un tā tālāk. Bet, nu, mēģināsim par to padomāt, tas ir tā pavisam kaut kāda vienkārša fundamentāla līmenī. Notiek kaut kāda celtniecība. Ja šī celtniecība, būvniecība nenotiek kaut kāda tūkstnesi, tad vienmēr apkārt būs cilvēki, kuru intereses kaut kāda veida tiks aizskartas. Kāds cilvēks domās, ka viņš vairs neredzēs saule tik daudz, cik viņš to bija redzējis pirms tam? Kādam nepatiks, es nezinu, buldozera krasa, šis būvniecības laukuma un tā tālāk. Būs kaut kāda strīdi. Tad jautājums ir par to, ko mēs sapratām par tiesiskumu. Kas notiek pēc tam? Ja pēc kaut kāda perioda šis cilvēks apstrīd būvniecību kā tādu un iesniedz pieteikumu tiesu, tad kas notiek? Vai nu mēs tad gaidām tiesas lēmumu par to, vai šī būvniecība būtu apturāma vai ne, vai kādas citas iesniedzas lēmumu? Nē, tas pašreizies regulējums ir tāds, ka ļoti būtisks lēmums par būvniecības apturēšanu tiek pieņemts automatiski, uzreiz. Līdz ar pieteikuma iesniegšanu tiesa. Un varbūt es padomāju par kādiem citiem piemēriem no reālās dzīves. Ja es nezinu, kāds nozags somiņu, ja, kāds norādies, ka lūk, te ir šis aizdomu turmais. Vai mēs tad uzreiz apcietināsim šo cilvēku automatiski līdz ar pieteikuma iesniegšanu tiesa? Nu nē, tad tas nenotiek. Tad it īpaši tād reālajā dzīve, kad ir kaut kāda liela mērga celtniecība, Tad padomājiet, kas notiek. Tas nozīmē, ka praktiski visi cilvēki iedzīvotāji dzīvojušie apkārt, kuru intereses kaut kādā veidā varētu būt aizkarts, nu, vai ieradzis mazāk savas maina kaut kā tā, saprot, ka viņi var apturēt šā liela objekta celtniecību vispār uz mēnesi, parasti arī uz daudz ilgāku laiku, vienkārši iesniedzot pieteikumu tiesu. Nu, kāda veida motivācija tas dot cilvēkiem? Nu, protams, ka es nelīgi pateicu vardu, ka nu, tas vismaz dot motivāciju, nu, pēc būtības šantažēt gan investorus, gan celtniekus. Un pēc to pašu celtnieku un investoru, teiksim tādu neformālas informācijas, tieši tas, tad bieži arī notiek. Tad runājot tālāk par ārvalstu investoriem. Tad tie nav nekādi abstraktie cilvēki. Ja? Mēs runājam par konkrētiem gadījumiem, pie kuriem pievēršu uzmanību ārvalstu investoru padomē. Nu, kā jūs domājat, no kurienes veidojas mūsu valsts reputācija ar valstu investoru vidu? Un ne tikai ne tā, kad mēs tajā priekšvēlošanu kampaņa laika uzstājumies un sākam, ka mūsu mērķis ir veicināt mūsu valsts pievilcību ar valstu investoriem? Nē, tas veidojas no konkrētiem gadījumiem, no tā, kā mēs rīkojamies, tad, kad ir konstatētas problēmas. Vai mēs spēram konkrētus soļus, lai risinātu šās problēmas, vai mēs sākam runāt par konvencijām, satversmēm un tā tālāk. Tad, kolēģi, ja mēs nespērsim reālus soļus, tad ir ļoti ticami, ka kāds viens otrs ārvalstu investors pieņems lēmumu, neieguldot vairākus miljonus latus mūsu valsts ekonomika. Tā būtu kaut kāda cita valsts. Es domāju, ka ir ļoti arī ticami, ka šie ārvalstu investori arī citiem potenciālam investoriem nokomunicēs par to, cik veiksmīgi mēs te esam orientēti uz tautsnības attīstību un tā tālāk. Tad lēmums, kolēģi, ir jūsu rokas. Šodien mums ir iespēja tomēr paradīt, vai mēs vēlamies piesaistīt ārvalstu investorus un viņus noturēt tikai vārdu līmeni vai arī ar konkrētiem darbiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godētās saimnes priekšsēdētājs kundz, godājumie deputāti. Jūs atceraties, kādu laiku atpakaļ bija tāds pietiekami liels skandāls ar Rīgas domas korupciju attīstības departamentā. Un kāds bija viens no tiem mehānismiem, kāpēc šī korupcija varēja notikt? Un proti, jautājums par būvniecības sabiedrisko apspriešanu, faktiski tas lēmums, vai vispār būs vai nebūs sabiedriskā apspriešana, tika noteikts ierēņu līmenī pēc relatīvi neskaidriem kritērijiem. Tātad, proti, šie korumpētie ierēņi, teiksim, par, tā teikt, zinām, taisnīgu atlīdzību, varēja izlemt, vai konkrētajai būvei ir vai nav sabiedriskā apspriešana. Un ko tas nozīmē? Ja, teiksim, šī sabiedriskā apspriešana savukārt ir, nu, pirmkārt, tas uzreiz ir process, un tad tas gala un tas beigās rezultējās ar domas balsojumu. Un balsojums faktiski ir politisks balsojums. Ja? Nu, tad līdz ar to būvniekam bija ļoti liels risks, ka šis gala šajā procedūrā būs negatīvs balsojums. Savukārt gadījumā, ja šī sabiedriskā apspriešana nenotiek, tad šis risks, protams, atkrīt. Nu, līdz ar to, teiksim, arī droši vien šie būvnieki manījās tikt no šīs sabiedriskās apspriešanas vaļā. Tātad tas ir, teiksim, tāds viens piemērs. Otra lieta ir, ja mēs šeit runājam par dažādiem, teiksim, indeksiem un kas norāda, kādā tieši būvniecības jomā, kādas ir mūsu procedūras, tad faktiski īstenībā tieši būvniecības jomā Latvijas procedūras ir tik smagnējas, ka Latvija ir ļoti tālā vietā. Un, protams, ka tas neveicina investīciju piesaistu valstī. Tas, kad varbūt daži šīs lietas ir pārdomājamas, un varbūt tālākajos lasījumos vēl precizējams, tas tā varētu būt, un droši vien arī Čepānas kundze ir zinām taisnība, bet tas, ko gribētos novērst, tomēr ir, kad atkal šī procedūra aiziet kaut kādā milzīgi garā diskusijā, kā tas ir noticis ar šo jauno būvniecības likumu, kur mēs nezinu, kad gala rezultātā dabūsim, un faktiski šīs procedūras paliek tikpat lēnas un necaurskatāmas kā līdz šim. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, liels paldies Čepānas kundzei par aktualitātes norādījumu un arī paldies Tautsaimniecības komisijai par šī jautājuma risināšanu. Īstenībā šeit ir diezgan problemātiska situācija ar būvniecības likumu un kā jau Tautsaimniecības komisijas vadītājs Dombrovska kungs minēja, šobrīd ir izskatīšanā komisijā otrajā lasījumā jaunais būvniecības likums. Principā tā izskatīšanai vēl jāvelta vismaz sešas sēdes, kurās piedalās visas ieinteresētās puses. Principā, lai regulētu iedzīvotāju investoru un būvnieku intereses, šis jaunais būvniecības likums būtu atbalstāms un pēc iespējas ātrāk arī ieviešams, bet ja mēs runājam par tā ieviešanas termiņiem, tuvākais laiks, ka to vispār ļoti optimistiski varētu vispār realizēt, ka viņš stājās spēkās, ir 14. gada 1. janvārs. Realistiski tas būtu, ja visi iet salīdzinoši glūdi ar visiem normatīviem aktiem un pārējiem regulējumiem, tas būtu uz 14. gada jūliju. Līdz ar to mums ir nepietiekami sakarā ar to, ka esošais būvniecības likums nepilda savas funkcijas un ir pārāk lieli interešu konflikti esošajā situācijā, kā tas tiek risināts, ir vajadzīgs pagaidu risinājums. Pusgadu, kā jau Dombrovska kungs minēja, ir cītīgi strādājusi darba grupa šī jautājuma risinājumā, kur ir iesaistīts visas interesētās puses, gan ir no iedzīvotāju puses aizstāv gan Providus, gan Dēlna, gan no profesionāļu puses. Būvniecību asociācija, inženieru komunikāciju asociācija, certifikāciju speciālistu un tā tālāk. No valsts pārvaldes puses ir tieslietu ministri un ekonomikas ministri, un šeit ir ļoti atzinīgi vārdi no Providus un Delnas puses, ka ekonomikas ministri ļoti apzinās iedzīvotāju interesu un arī aizstāv tās, un mēģina izbalansēt to vidusceļu starp iedzīvotāju un investoru interesēm. Un šeit savukārt tad ir... Vēl šajā darba grupā ir piedalījušies cītīgi gan investoru pārstāvi, gan arī, protams, pašvaldību būvvalžu pārstāvi. Un šī darba grupa ir veiksmīgi strādājusi un ir nonākusi līdz konsensusam komisijā un virza tālāk šo te likumprojektu. Protams, ir tas, ka mums vēl vajag par šo debatēt, līdz ar to iepriekš mēs jau nobalsojam par to steidzamības, varbūt nepiešķiršanu šim te likumprojektam, bet tai pašā laikā, kas ir ļoti svarīgi, ir, ka mēs turpinām šo te izdiskutēt un atrodam to, noņemam visas raizes, ko Čepāns kundze savukārt teica par sabiedrības līdzdalību un sabiedrības tiesībām izteikt savu viedokli attiecīgos gadījumos. Savukārt, kas vēl ir jāakcentē, ir arī būvvalžu loma, ka viņi pēc piešķir būvu atļaujas pēc reāliem pareiziem noteikumiem, plānojumiem, vērtējumiem uz vidu un tā tālāk un nepasliktina sabiedrības intereses. Ja būvvaldes godprātīgi izskata visas normatīvas un atbilstoši piešķir arī būvu atļaujas bez slēptiem nodomiem, tad teorētiski tur nevajadzētu būt problēmām. Bet, protams, tur ir... Gadījumā, ja ir strīdus moments, kas uzņemās atbildību tiesu gadījumā, vai tas ir pašvaldība vai investors, un tad tur ir vēl neliela diskusija nepieciešama, ko es domāju arī komisija turpināšu savās sarunās, jo ir, vēl ir jānoskaidro tāds, ja ir objektam strīdus situācija, vai tomēr objektu var nodot eksploatācijā. To vēl būtu vēlams izdiskutēt. Savukārt, par tām bažām, ka sabiedrības intereses šeit nav aizstāvētas, es gribētu minēt un atsaukties tomēr uz Providus un Delnas ekspertiem. Viņi atzinīgi vērtē šo te procesu un uzskata, ka šis ir konsensus. Šis likumprojekts ir labākajā tajā iespējamā formā, kāda viņi ir, un viņi lūdz tomēr izskatīt iespēju šo te risinājumu, jo ja mēs šo likumprojektu nenododam šobrīd atpakaļ komisijā uz izskatīšanu, tad šī samilzusī problēma turpināsies un būs neapmierināta gan iedzīvotāji, gan investori. Līdz ar to lūgums atbalstīt šo te likumprojektu un nodot komisiju. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātājs Vjačeslav Dobrovska kungs, es esmu ārkārtīgi pārsteigta, ka jūs uzskatāt, ka jāatbalsti tikai ekonomiku un nav jārunā par kaut kādām satversmēm un par kaut kādām konvencijām. Tas, es domāju, šādas komisijas vadītājiem, es domāju, nav pieļaujams. Kā mēs zinām, satversme ir augstākās likums, kas mums ir jāievēro. Un satversme ir 115. pants, ir 92. pants, mums ir jāsaskaņo, šīs investoru intereses ar sabiedrības interesēm, un šīm interesēm ir jābūt līdzsvarā. Es jums tagad, kolēģi, uzdošu jautājumus, kā jūs domājat, cik procentu Rīgā tiek no visām izsniegtām būvatļaujām apstrīdēts, ja būvatļaujas, ja es nekļūdos vairāk kaut par 1000 vai 1100, 1400, es vairs precīzi neatceros. Kā jūs domājat? 1,3% tiek apstrīdēti šīs būvatļaujas, vai tas ir briesmīgs skaitlis? Un nevajadzētu izplasīt šādu te melīgu informāciju, ka, piemēram, Igaunijā, Lietuvā nekas tāds nenotiek. Jūs noteikti visi, kas interesēties par sportu, ziniet tādu ļoti slavenu basketbolistu vienu, kurš bija iedomājies, ka viņam ir atļauts viss, un viņš bija apbūvējis, kurš kāps nelikumīgi ar vairākiem būvprojektiem. Lietuvā pēc Lietuvas ģenerāla prokurora iniciatīvas visas šīs ēkas tika paredzētas nojaukšanai. Tas pats ir bijis Igaunijā. Igaunijā vienai no skolotājām investori gribēja piebūvēt viņas dzīvoklim priekšā ļoti augstu būvi. Igaunijas skolotāja dabūja advokātu, kas pavēlta aizstāvē viņa tiesas procesā, un vairāk stāvi tika nojaukti. Šādas lietas mēs varam atrast visās valstīs, kur vienkārši nekaunīgi dažkārt pašvaldības, izpildot investoru vēlmes, izsniedz nelikumīgas būvatļaujas, kas aizskar iedzīvotāju, gan arī viņiem piederošo nekustamo īpašumu intereses. Vai jūs esat dzirdējuši kādu gadījumu, kad pašvaldība ir izsniegusi nelikumīgu būvatļauju? Tie nelikumīgo būvatļaujas izsniedzēja pirms dažiem gadiem, kas to darīja, kā runāja Cilinska kungs sēž vietā, kur saulīte spīd rūtaina. Vai šie investori kādreiz ir vērsušies pret Rīgas pašvaldību, ja viņam radās zaudējumi, proti sakarā nelikumīgas būvatļaujas izsniegšanu? Es neesmu dzirdējis, ka kāds mēģinātu piedzīt zaudējumus. Un šeit Kazaks kundze ir šis risinājums, ka šeit ir viņiem būtu pienākums vērsties, nevis runāt par to, ka viņu naudu viņi zaudē šajā gadījumā, bet viņiem ir jāuzņemās pašvaldībai atbildība, ka viņi izsniedz. Šeit šis risinājums nav paredzēts būvniecības likumā. Bez tam es gribētu jums teikt, ka ir izveidojusies augstākās tiesas prakse. Ir izveidojusies satversmes tiesas prakse, kur ir ārkārtīgi precīzi izanalizēts satversmes 115. Panta saturs, ir izanalizēts 92. Panta saturs saistībā ar teritorijas plānošanu un būvniecību. Un man likās, ka līdz šim tas jautājums ir atrisināts. Protams, es varu piekrist, ka ir atsevišķas labas lietas šajā likuma projektā. Proti saīsināt termiņu, kad varētu apstrīdēt būvatļauju. Nav pareizi būtu, ka gada laikā to var darīt. Šeit likuma tagad tiek piedāvāts, ka tas būtu jādara mēneša laikā. Es tam pilnībā varu piekrist. Bet šeit ir dažas tādas lietas, kurām es nevaru piekrist. Īpaši tas var būt pilsētās, tas nebūtu tik aktuāli. Bet tagad iedomāsimies ik viens no jums, ka jūs varat nonākt tādā situācijā, kur jums atrodas nekustamais īpašums, kur ir noteikts pašvaldības zonējums, piemēram, dabas pamatnes teritorija, kur jums atrodas dzīvojamā māja, un pēkšņi investoriem nākot pretī tiek grozīts teritorijas plānojums ļoti bieži negodīgā ceļā. Es esmu pētījusi pēdējos 10 gadu praksi, pati strādājam tiesā, tā tas notiek, un ir bijuši vairāk satversmes tiesas spriedumi, kas ir pateikuši, ka tas ir neatbilstoši procesālajai kārtībai, un iedomāties netālu no jūsu mājām vai 100 metri, 50 metri, sliktākā gadījumā 30 metri atrodas kāds objekts, kas ārkārtīgi samazina jūsu nekustamā īpašuma vērtību un arī aizskar jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Visas šīs investīcijas ir, protams, slavējamas, bet šajā gadījumā, manuprāt, mēs nevaram runāt investīcijas par katru cenu. Mēs nevaram runāt investīcijas par katru cenu. Es saprotu, ka jūsu noskaņojums ir tāds, ka jūs noteikti atbalstīsiet šo likuma projektu pirmajā lasījumā. To arī varētu darīt, taču pēc tam tam ir jābūt tiešām ļoti būtiskiem uzlabojumiem, lai varētu mēģināt šo situāciju līdzsvarot īpaši tāpēc, ka mūsu valstī ir likvidēta būvinspekcija, ka nav neviena starposma starp pašvaldību un starp šo izsniegto pēc tam būvatļauju kā vienīgi tikai tiesa. Esmu ārkārtīgi rezervēta pret šā likuma projekta atbalstīšanu.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ļoti svarīgi, ka mēs šo jautājumu apskatāmies ļoti uzmanīgi, jo tur patiešām ir daudz punktu, kurus nevar atbalstīt. Runājot, mēs bieži runājam sakarā referendumiem un citām lietām, cik svarīgi, ka tauta piedalās, ka viņiem ir teikšana. Šis ir viens jautājums, kas attiecās tieši uz atsevišķām tautiešu grupām. Viņi kaut kur dzīvo un viņiem pēkšņi deguna priekšā varbūt būvē kādu jaunu projektu, kas viņi apdraud. Viņas, kā jau te minēja, vides labo kvalitāti, ja arī saimnieciskās intereses un tā tālāk. Cilvēkiem kaimiņiem ir tiesības sabiedriskā apspriedē iebilst pret šādiem projektiem. Un šis likums pašreizajā veidā to mēģina ierobežot. Un Dalnap to nav atbalstījis, viņi ir iebildus pret to. Tur ir Dalnas darbinieki kāja, Grišāņu jurists, kas gadiem ilgi cīnīsies pret to, ka šīs sabiedriskās apspriedes ierobežo un neņem vērā viņa lēmumus. Tā kā es arī atbalstu to, ko jau teica daži kolēģi, mums ļoti uzmanīgi jāskatās, kas īšķē likumā ir. Un zināms, investīcijas ir ļoti svarīgas, bet tāpat ir svarīga arī paši cilvēku tiesības aizsargāt savu vidi, aizsargāt savus personīgās saimnieciskās intereses. Es tādā ziņā nezinu pat vēl, kā es balsošu, bet domāju, katrā ziņā ļoti uzmanīgi jāskatās tās maiņas, kas šeit ir paredzēts.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Kazākas kundze, jūsu vārdiem runājot, šī tiešām nav pretēji uzteiktiem, nav nekāda vislabākā redakcija. Šis var būt vienīgi un tikai kā pamats tālākai diskusijai par šo problēmu. Problēma tur, protams, ir, bet šo te ekonomikas ministrijas priešlikumu, šo redakciju, cienīmā Kazākas kundze, pašvaldības savienības pārstāvi, Tautsceļniecības komisijas sēdē ieraudzīja pirmo reizi. Jūs runājat tik vēl, it kā būtu sēdējušai sēdē, jūs tur nebijāt. Tad tālāk es domāju, ka tiešām jebkuru būvi nebūvē tūksnesī. Tur taisnība ir Dombrovskis kungam, bet stāsts, manuprāt, ir mazliet par ko citu. Stāsts ir par to, kas notiek, ja tiešām tiesu būvniecību atzīst par nelegālu. Kas tad notiek? Šeit bija runa par konkrētiem gadījumiem, bet nosauciet lūdzu kādu konkrētu gadījumu, kad nelegālā būve pēc šāda tiesas sprieduma patiešām tiktu nojaukta. Es ļoti gribētu redzēt, kad tiks nojaukts, teiksim, Karvas Hes, kur bija pilnīgi absolūti reāls piemērs, kur bija nelikumīgi pagarināta būvatļauja. Šis Hes tur stāv, viņš acīm redzot stāvēs, jo ir jau tā problēma, ka mūsu, varbūt, latviskā mentalitāte liek būt taupīgiem un saimnieciskiem, un līdz ar to ir pamats domāt, ka jo tālāk šī būvniecības procesa būs pavirzījies, jo nereālāk, ka mūsu taupīgā un saimnieciskā Latvijas valsts centīsies panākt būvas nojaukšanu. Patiesībā es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet rēķināties ar to, ka tomēr diskusija par šo problēmu Tautsceļniecības komisijā būs visai gara, un es pieļauju, ka lielā mērā būs stāsts par lēmumu pieņemšanas termiņu samazināšanu kā viss efektīvāko, nevis varbūt absolūti, teiksim, šo te liegumu, atļauj būvēt, neierobežot arī pie kādām aizdomām par būvatļaujas nelikumīgu izsniegšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Un ir daudz atbalstītāju no vienas puses, kas saka, ka amonjaka rūpnīca pie mājas nevajag, un tajā pašā laikā daudz atbalstītāju, kas saka no otras puses, ka vajag radīt jaunas darba vietas. Redzat, kolēģi, Tā lieta ir tāda, ka mēs ļoti ilgi risinām šo, būvniecības jautājumu un veids, kā to atrisināt ātrāk, protams, ir uzlikt atvieglotas nosacījumus uz procesu investoriem, kas ir ar zināmu, tā izmēru vai lielumu. Šeit šodien mēs nenoteiksim precīzi to summu, tas ir jāskatās ekonomikas ministrijas valdības kompetencē, pie kādu projektu izmēriem šī pātrinātā procedūra vai šis apstrīdēšanas apgrūtinājums ir iespējams. Līdz ar to es domāju, ka baidīties no tā nevajag, ja, kāds cels mazu būdu priekšā otrai mazai būdai, un tad finālā sāks strīdēties, to mēs noteikti ar šo neesam domājuši. Kā ejam uz priekšu, atbalstam un nebaidamies no tur lēmumiem. Paldies.
Vārds deputātei Dainai Kazākai otro reizi.
Jā, atcaucoties uz kolēģu replikām, es vēlētos minēt, kad es aptaujāju gan Dēlnu, gan Providus šīs pagājušās stundas laikā un saņēmu no viņiem atzinumu par šo. Līdz ar to nav tā, ka es neatcaucēju uz viņiem, pieminu viņu vārdus, tas būtu viens. Otrs Līdakas kungam atbildējis varētu teikt, kad es arī minēju par to, ka tā ir pašvaldības deputāta atbildība, ja viņi maina teritoriālo plānojumu, un arī pašvaldību būvalžu atbildība, kādas atļaujas viņi izsniedz. Līdz ar to es lūdzu tomēr šo diskusiju turpināt un balsot par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījamie kolēģi, es īstenībā pilnībā piekrītu Ilmai Čepānes kundzei. Jā, es beidzot piekrītu. Bet es Ilmai esmu piekritis ļoti bieži dažādos jautājumos, bet neapšaubām, ka šī nav tā pamata problēma valstī, kas būtu jārisina mainot būvniecības likumu, jo tas, pa ko Čepānes kundze arī runāja, tie gadījumi, kad tiek apstrīdēta būvatļauja, ir ļoti maz. Un ja pašvaldībā ir normāli sakārtots plānošanas jautājums un plānojums ir noticis atbilstoši visām procedūrām, tad būvatļauju izsniegšanas gaitā nav problēma ar būvatļauju nekādām apstrīdēšanām. Tā kā šīs normas ieviešana tā varbūt ir vairāk vērsts uz to, lai atsevišķi ārvalstu investori varētu šeit Latvijā apiet kaut kādas virzīties uz priekšu straujāk ar savu investīciju apguvi, lai nebūtu viņiem pilnībā jāievēro šī procedūras, kas ir valstī, un tādējādi ātrāk tikt uz priekšu. Tādi gadījumi, diemžēl, ir, un tie tiešām ir, kaut vai runājot par tām lietām, kas kaut vai ar tām pašām nelaimīgajām cūku fermām, kas notiekās Latvijā, jo tās ir konkrētas intereses, kas ir mēģinājumi neatbilstošās plānojumos vietās izdot būvatļaujas, kas noved pie nevajadzīgiem konfliktiem. Tā kā iesāksim ar plānošanas procesiem, tad līdz būvatļauju apstrīdēšanai nebūs jānonāk. Tā kā es katrā ziņā nebalsošu par šo likuma projektu.
Paldies. Vārds deputātam Andrē. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Dambrovska kungs, ko vēlas piebilst?
Es tikai kolēģiem no vienotības apgādināšu, ka ekonomikas ministrija jau tikai pildīja premjera rezolūciju. Līdz ar to aicinu jūs nenostādēt premjeru neveikla situācija, kad jūs, ja jūs neatbalstīs šo likuma projektu.
Paldies.
No komisijas tautsmes komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 10 atturas 36 likuma projekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam pagarināts līdz šā gada 17. Janvāra pulkstens 17. Paldies, līdz ar to visi 17. Janvāra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, man ir informācija, ka pagājušajā nedēļā bija iesniegts deputātu Elksniņa, Agēšina, Cvetkova, Stutina un Rubika jautājums ministra prezidentam Dambrovskim par atalgojumu paaugstināšanu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, kas tika deliģētas no premjera puses atbildei, saskaņots atbildes sniegšanai ekonomikas ministram Pauļutam, satiksmes ministram Ronim, veselības ministrei Circenei un zemkopības ministrei Straujumai. Šī te kopīgi sagatavotā atbilde tika kuru ir sagatavojis ekonomikas ministrs Pauļuts, ir iesniedzējiem nodota, iesniedzējis atbildi neapmierina, bet ekonomikas ministrs ir informējis, ka viņš šodien nevar ierasties uz jautājumu atbilžu sesiju, tātad jautājumu atbilžu sesija šodien nenotiks. Savukārt prezidijs ir saņēmis vēl divus jaunus jautājumus. Tātad ir saņemts deputāta Zariņa Urbanoviča, Cvetkova, Stutina un Rubika jautājums finanšu ministram Vilkam par eiro valūtas kursa noteikšanu. Un tāds pats jautājums deputātu Zariņa Urbanoviča, Cvetkova, Stutina un Rubika jautājums par eiro valūtas kursa noteikšanu ir uzdots Latvijas Bankas prezidentam Elmāram Rimšēvičam. Tātad jautājumi tiks nodoti finanšu ministram un bankas prezidentam. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Adamsons nav. Inita Bišofa nav, Inga Bite nav, Vitālijas Orlovs nav, Gunārs Rusiņš nav un Igors Zujovs arī nav. Paldies.
Paldies. Vēl vārds paziņojumam deputātei Zandē Kalniņai Lukševicai.
Cienītie kolēģi, ļaujiet atgādināt, ka šodien 15:00 Tautsaimniecības komisijas zālē inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēde. 15:00 Tautsaimniecības komisijā. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 17. janvāra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.